Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Hynek. Ukrajině docházejí příznivé scénáře, jak konflikt s Ruskem ukončit. V zásadě má Západ s Ukrajinou jen dvě možnosti. Jednat o podmínkách míru nebo zvyšovat riziko rozpoutání třetí světové války. Přestože se u nás zpevňují mosty pro přepravu americké těžké techniky, Evropa si podle dlouholetého českého diplomata Jaromíra Novotného už uvědomila, že v případě širšího konfliktu s Ruskem by také Američané nemuseli přijít a budeme se muset bránit sami. Nejen kondice armády České republiky přitom není nejlepší. Problémy s připraveností na válku má většina členů aliance. A náš host k tomu řekl, já si myslím, že NATO do toho nevstoupí, protože nikdo nechce riskovat třetí světovou válku. Tady by nebyl vítěz. Tady bychom všichni prohráli. Prostě přestal by existovat život v Evropě. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Jaromír Novotný. Bezpečnostní expert a někdejší diplomat. Byl velvyslancem v Indii, Bangladeši, Nepálu, na Srí Lance, Maledivách a Japonsku. Tedy bohatý diplomatický život. Jaromíre Novotný, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Je mi jasné, že teď chci po vás vize a ty nedopadávají nejlépe, zejména v této situaci, kdy je ve hře stále tolik proměnných. Ale co si myslíte, že by se muselo stát, aby válka na Ukrajině už nepokračovala? Mimo jiné, aby ti, kdo pravděpodobně mají zájem na tom, aby pokračovala, tak aby od toho upustili. A za jakých okolností by se stalo reálné to, že by válka na Ukrajině skončila?
No tak vzhledem k tomu, jaká je vláda na Ukrajině, tak ta válka skončí jedině kolapsem ukrajinské armády. Za těchto podmínek ta válka skončí. Že nebudou schopni se ubránit. A že Rusové postoupí dál a možná to dopadne tak, jak mám tu mapu z roku 2014, jak dopadne Ukrajina.
Popište mi to. Co mi...
Takže Ukrajina zbyde jenom kolem Kyjeva.
Mm-hmm. Ano, už to
Západ vidím. Ukrajiny dostane Polsko, a Maďarsko dostane Podkarpatskou Rus a Rumunsko si vezme Besarábii. No.
Uh-huh. A Rusko si vezme ty své lokality, o které
teďka jde. Protože já se divím ještě, že ještě neobsadili Oděsu. Teda.
To by ale to, co jste vy mi tady ukázal jako starý článek z novinek CZ.
Ne, to není. To je oficiální dopis Žirinovského jako místopředsedy Dumy. Uh-huh. Ruský v roce 2014 ten poslal tenhle dopis s touhle mapou polskému parlamentu, rumunskému parlamentu a maďarskému parlamentu.
Teď jste mi to posunul po stole, takže já vůbec nevím, co se tam píše. Proč jim to posílal?
No, poslal jim návrh na rozdělení Ukrajiny. Uh-huh. Oficiálně.
To je trošku šílené.
No.
Trošku hodně,
no, ale je to z roku 2014 a teďka k tomu dochází. V podstatě je rok 2024 za 10 let a to byl oficiální dopis těmhle třem parlamentům a ty parlamenty na to nereagovaly.
To je další nepochopitelná věc.
Další nepochopitelná věc.
A ovšem to, co vidím na této mapce, je mnohem hroznější výsledek než to, s čím Rusko původně na Ukrajinu vstoupilo.
Ano.
A je to mnohem horší výsledek než to, co bylo v tom prvním i druhém návrhu na uzavření příměří nějakého.
Tady jsou tady počítali Rusové s tím, nebo Žirinovský. Mm-hmm. No vlastně to on byl místopředsedou Dumy, to byl oficiální dopis, že jo. Takže že si Polsko kousne, Rumunsko, že si kousne a Maďarsko, že si kousne. Já se obávám, aby to nedopadlo takhle. To je nejhorší scénář pro Ukrajinu, tohleto.
A myslíte si, že vlastně, když už takovýto dopis poslal v roce 2014 Žirinovský těm parlamentům, které jste zmiňoval, takže vlastně už s tím do toho šli, do toho konfliktu na Ukrajině, anebo že opravdu jim šlo jenom o ty rusky mluvící enklávy. Protože tady toto je tak složité, že už se v tom opravdu nevyzná nikdo, přestože se mnozí lidé tváří, že v tom mají naprosto jasno, ale pravděpodobně tady jsou ve hře záležitosti, o kterých nemáme tušení. Myslíte si, že
já se domnívám, že Rusové do toho šli jenom kvůli těm Rusům žijícím na Ukrajině, kteří byli terorizováni ukrajinskou armádou, že tam došlo k převratu, že jo, na Majdanu, ty rusky mluvící regiony, ty se trhly, ale zůstávaly v rámci Ukrajiny. Rusové chtěli, aby měli autonomii, a oni naopak na ně zaútočili.
Jaromíre Novotný, myslíte si, že to může ještě dopadnout jakýmkoliv způsobem dobře pro Ukrajinu a dobře pro Evropu?
No tak pro Ukrajinu to nedopadne dobře v žádném případě. Navíc Ukrajina, no to lidi to budou neradi slyšet, ale je strašně skorumpovaný stát. Že jo? Ukrajině se říká nejsevernější stát jižní polokoule. Tam je taková korupce, že jako se o tom nikomu nesnilo.
No, já chápu, ale jaký to má v tuto chvíli vliv?
Prostě jestli je tam skorumpovaná státní správa, no tak ten stát musí fungovat špatně. Navíc se tam prodává černozem, že jo? Oni už nejsou vlastníky svý půdy.
Pokud vím, tak tam velmi zainvestoval BlackRock, no, Čína.
No. Tam všichni to prostě rozparcelovávají si půdu černozem na Ukrajině.
Jaromíre Novotný, nepotěšil jste mě, pojďme se podívat ještě, jak si vedeme my, protože já hned v úvodu našeho rozhovoru jsem zmiňovala dvě výročí. Vstup do NATO jsme už alespoň částečně probrali, ale je to také 1. května letošního roku 20 let, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Jak vnímáte tedy Evropskou unii, do které jsme vstoupili před 20 lety, a Evropskou unii, ve které jsme teď?
Evropská unie před 20 lety byla méně sešněrovaná, a bylo to společenství nezávislých zemí v podstatě. Ale za těch 20 let se stala něčím, jako bylo RVHP.
V jakém smyslu slova? Co jsou vlastně ty základní rozdíly?
Prostě tím, že Evropská komise si vymýšlí různá nařízení a omezení, kterými omezuje rozhodovací pravomoce samostatných států. Že nám nařizuje, kolik budeme vyrábět aut se spalovacími motory, jakou budeme mít spotřebu elektrické energie, jak musíme zrekonstruovat domy, aby byly
bezemisní,
aby nebyly energeticky nároční. Prostě svými nařízeními už se stává jakoby státem a má svým nikým nevolenou vládu, to jsou ti komisaři, že jo, tam se dohodnou, kdo bude kdy nějakým komisařem, a má svůj parlament, kde se rodí nesmysly ještě daleko většího formátu. No, stává se takovou RVHP. No.
Toho 1. května, kdy se připomínal ten 20-letý vstup do Evropské unie, jsme mohli vyslechnout mnoho oslavných záležitostí, oslavných ód na to, že díky Evropské unii jsme bohatší, svobodnější, klidnější, bezpečnější. Zastánci našeho členství především připomínají, že jsme dostali od Evropské unie asi 1 000 000 000 korun. Což je sama o sobě velká částka, když někdo řekne, dostali jste 1 000 000 000 korun, opravili jste z toho nejrůznější vaše kulturní památky, nejrůznější infrastrukturu a podobně. Je to tak, anebo se na to je potřeba podívat ještě jinak? tedy třeba prizmatem nejenom toho, co jsme možná do společné kasy dali a co jsme z ní dostali, ale co nás to celkově stálo. Může to být takto nazíráno, anebo z toho vždycky nakonec prostě vyjde těch bilion korun plus?
No, my jsme do Evropské unie poslali bilion korun na různých poplatcích a těchto příspěvky do různých fondů a dostali jsme z Evropské unie 2 biliony korun na naše programy. Tak proto je ten bilion korun je navíc. Ale my jsme taky přišli o spoustu věcí, že jo? A nemáme vliv na nic, že jsme předali třeba, já nevím, zlikvidovali jsme cukrovarnický průmysl, že jo? Cukrovary jsme zlikvidovali.
My jsme byli cukrovarnická velmoc, sklářská velmoc.
Ano.
Měli jsme Poldovku, měli jsme kdeco, ale zase bych nerada okopávala kotníky jenom Evropské unii. Není to jenom naše hloupost? Nutila nás k tomu? Bylo to vlastně, bylo to v koncepci?
Je to naše hloupost. Je to naše hloupost a je to tím, že se privatizovalo kde co. Jako já jsem nechápal, když města prodávali svý vodovody, že jo, vodu.
My jsme prodali vodu a nechali jsme si infrastrukturu velmi často ke spravování.
My jsme prodali vodu a nechali jsme si
prodali jsme zisk a nechali jsme si náklady.
To udělalo spousta měst. A ta, která to neudělala, tak ta prosperujou, že jo. Takže udělali jsme spoustu chyb a v podstatě přišli jsme o spoustu orné půdy, na které se vybudovaly sklady. Takže si vemte podél dálnic, jak to nalevo vpravo sklady. Takže získali jsme ale prostor, že se můžeme pohybovat bez pasu jenom s občankou, že to je velký přínos. Studenti můžou studovat kdekoliv v Evropě, to je taky přínos. Ale některá opatření, třeba migrace, o ty už nerozhodujeme. Už nám rozhodují, jestli nám dodá, já nevím, 900 těchto uprchlíků nebo 1500 tamtěch. Takže to migrační pakt, to je prostě... To v rámci RVHP neexistovalo. To je něco navíc tím, že nám začnou přerozdělovat migranty a začnou měnit strukturu obyvatelstva, to je opravdu špatná věc. To je migrační pakt. Že nerozhodujeme o tom, kdo tady bude žít a ty migranti z té Afriky nebo z Asie, z Afghánistánu, z Pakistánu. Ti tady jdou jenom... Oni se zatím u nás neusazují, protože my nemáme tak bohatý sociální systém, jako má Německo, tak jdou do Německa, berou přídavky a tím jsou spokojení. Hotovo 20, oni nehodlají pracovat. Takže, ale chtějí mít vlastní kulturu, to znamená demonstrace za chalifát, že jo, aby nám ukázali, kdo tam bude vládnout v Německu. A někteří lidi si na to naběhli a to je třeba chyba Merklové, která řekla, že přijme všechny migranty, kteří půjdou do Německa a přijala přes 1 000 000 lidí. Že jo?
Ano, to je to slavné Wirtschaftendas demonstrace.
My to zvládneme.
Ano, demonstrace za chalífát. Myslíte si, že se v současné době začíná zvolna nebo rychleji naplňovat třeba dystopie Vlastimila Vondrušky Kronika zániku Evropy?
Ano, začíná, protože ve Francii, v Belgii, v Nizozemsku, v Německu máte části měst, kam už policie odmítá vstupu ostoupit.
To už je delší dobu.
No, to už je delší dobu, ale...
Zhoršuje se to.
No, ale jako... Ve Francii třeba si je zakázáno mít hijab, když jde pro holky, když jdou do školy, ale oni to nosejí. Že jo? Takže když je napomínají nebo něco, no tak jsou schopni toho učitele zabít. Že jo? A to už je druhá, třetí generace, která žije ve Francii a ta se nestotožnila s Francií. Že jo? Já se velmi obávám, že dojde k nějakému násilí na olympiádě v Paříži. Protože to je pro muslimy francouzský, to je krásný terč.
Proto Francie věnuje o těm bezpečnostním opatřením obrovskou pozornost a slyšela jsem dokonce i v jednom rozhovoru informaci, nevím, do jaké míry je pravdivá, bylo to tuším na Českém rozhlase, že bezpečnostní opatření ve Francii budou dražší než
celá olympiáda.
Takže se tomu určitě snaží zabránit.
No, takže Francie má nastoupeno k tomu, že bude možná první muslimská země v Evropě, no, která byla předělána, že tam bude víc, časem tam bude víc muslimů než původního obyvatelstva. No. Němci k tomu mají taky nastoupeno. Takovej Frankfurt nad Mohanem, že jo, tam mešity rostou jako houby po dešti.
Už se oslavuje Ramadán.
Happy Ramadán, já jsem viděl tohleto, co jsem koukal na to jako blázen.
Ale mnozí lidé řeknou, no a co, proč vám to vadí, oslavujeme Vánoce, oslavujeme Velikonoce, no tak je tam spousta lidí, tak se oslavuje Ramadán. Jak vy vnímáte tento argument?
No, ale to je jenom otázka času, kdy oni řeknou, bude tady jenom Happy Ramadán.
Řeknou, vy to vidíte moc černě.
Já to vidím moc černě, no. Ale jako, když si vemete ty části měst a ty čtvrti, kam už nechodí ani policie, no tak to je vznik muslimského státu na území katolické Francie. Tam vzniká paralelní struktura.
A myslíte si, že to je problém Francie?
Německa.
Problém Švédska, problém Německa, anebo že je to do značné míry problém Evropské unie. Že se Evropskou unii tento problém znásobil, možná vyvezl.
V Evropské unii převládly politici, já nevím, no, strany zelených, že jo, a prostě vítací levice převládla, jako všechny musíme přijmout a všichni na to mají právo a všichni mají právo žít u nás a mají právo nerespektovat naše tradice a něco takového. No v Německu už to dotáhli tak, že už tam nemají kam ty migranty umisťovat, protože to už umístili do různých vesnic a všeho kolem a už jsou plný. Takže tam je, proto se nedivím, že AfD prostě roste jako strana, která říká, ne, nechceme migranty, že jo. A nejvíc to je ve východním Německu, že jo. Takže ta západní Evropa
nejvíc to je ve východním Německu ta podpora AfD.
Ano. Mm-hmm. A západní Evropa začíná být nemocná, no.
A povídali jsme si o vaší osobní i profesní iniciativě naší země při vstupu do NATO a přestože ve spoustě věcí jste přiznali jisté rozčarování, tak říkáte, je potřeba zůstat v Severoatlantické alianci. Jak to vidíte s Evropskou unií? Kdyby teď bylo referendum o našem setrvání v Evropské unii, jak byste hlasoval?
Já bych hlasoval pro.
Setrvat v Evropské unii.
Setrvat, ale začít měnit zevnitř.
Věříte na tyto změny zevnitř? Věříte na to, jak v 68. Měl být socialismus s lidskou tváří a mnozí říkali, že to vlastně jako nebylo úplně reformovatelné, že by to byla zase jenom, že by to byla taková jako stínohra.
No, v tom 68. to směřovalo k jugoslávskému systému, což by byl rozhodně pokrok. A tady...
Víme, jak to v Jugoslávii pak dopadlo. Tak jenom otázka, ne, jak dlouho by nám ten pokrok byl ku zdraví. Ale to už můžeme spochybnit úplně všechno.
To jsou hypotetické úvahy, které prostě nám Rusové dali po hubě a zažili jsme si normalizaci a pak jsme si zažili divoký léta privatizace a teďka jsme najednou v situaci, kdy nám zase hrozí muslimové. No.
Teď jste mi odběhl z té odpovědi, ale dobře, zmínil jste 90. léta, divoká 90. léta, ale přesto, když se na ně podíváte, bylo to tehdy těch 90. letech a vlastně i potom na začátku století po roce 2000 období, kdy byla západní civilizace v důležitých oblastech a ohledech na vrcholu, v bohatství, v přístupu k lidem, k lidské svobodě, svým způsobem k lidským právům ve vojenské síle. Byly to pro západní Evropu a západní civilizaci staré zlaté časy?
No byly, protože západní Evropa porazila socialistický svět. Padla berlínská zeď. Jo. Pro Německo to bylo velice úspěšné období, protože se sjednotilo. Že jo. Zase bylo jedno Německo. Ale podcenili východní Němce a vlastně si ty východní Němce obrátili proti sobě, protože se k ním chovali, jako že jsou to hlupáci a že oni je kolonizují, protože do východního Německa poslali garnituru jako třetího řádu, mnohde ještě čtvrtýho řádu, že jo, a tě poučovali a málem je učili jíst příborem, že jo, což východní Němci těžko snášeli. Takže do dneška je východní Německo jiná část Německa.
Dobře, říkal jste, že v Evropské unii byste rád zůstal, protože přeci jenom v Evropě, jak by možná řekl Johannes Mario Zimmel, nikdo není ostrov. Tak ale co by se muselo v Evropské unii změnit, to je jedna věc. A druhá věc je, jestli jedním dechem dodáte, zda na to má potenciál vůli.
Problém Evropské unie je, že v jistých letech, možná dodnes, ji vládli lidé, kteří na to neměli. No. Takovej Timmermans, to je pan profesor starořečtiny, no, ten rozhodoval o Green Dealu a dalších věcech, a o kterých nemá ani ánunk.
Dobře, já tady věčně opakuji výrok politologa Lukáše Valeše a zopakuju ho i teď, protože tady zkrátka sedí. On říkal, vy se zásadně mýlíte v tom, že si myslíte, že systém je dobrý a jenom tentokrát se dostali na vrchol špatní lidé. A nedochází vám, že ten systém je nastavený tak, aby se na vrchol vždycky dostali špatní lidé. A mě svým způsobem už jako někdy unavuje to říkat, jako Evropská unie je báječná, ale je tam, byl tam Timmermans, pak jsme si tam zvolili Uršulu, my tam máme paní Jourovou. Všecko by to bylo báječné, ale oni to tam tak trošičku kazí. Nebylo by možná se dobré zamyslet nad tím, jestli tomu tak opravdu je a jestli není ten pohled na věc Lukáše Valeše mnohem blíže realitě, než ten náš, který má za každou cenu být trošku naivní, protože bychom si to tak přáli.
No, jestliže ten systém je vybudován tak, aby ti nejméně schopní vládli, tak to je dobře vybudovaný systém pro zničení Evropy.
No a když jsem vám tedy teď řekla tento slogan, jak to vnímáte vy? Myslíte si, že je to tak? A nebo, jak říkám, já nechci být úporná, no, já to z vás nevytluču, ale zajímalo by mě, jak to vidíte. Vy jste řekl, musela by se Evropská unie změnit.
Ano, ale u nás by se to taky muselo změnit. No tak my máme vládu, který teďka jako důvěřuje 2% lidí, že jo. Takže ale zvolili jsme si ty strany, jsme si zvolili sami, že jo.
No. Ano, já to proto respektuji, volila je většina lidí. No. Máme tady volby, které byly, řekněme, demokratické, takže fajn, musíme pracovat s tím, co máme. A my pracujeme s tím, co máme. Můžeme s tím, co máme, něco měnit? Můžeme s tím, co máme u nás v Evropské unii, můžeme doufat?
Musíme zvolit jiný lidi, no. Mm-hmm. Musíme zvolit jiný lidi, ale je otázka, jestli máme jiný lidi.
Lidí je dost.
Lidí je dost, ale podívejte se, podle mě tady klesla úroveň vzdělání. Aspoň podle toho, když učím studenty, který mají za sebou dvě vysoké školy a když jim něco přednáším, tak oni jsou v Pomykově. Jo.
Promiňte, jsou?
V Pomykově, no jsou jako mimo mísu. Prostě jako údiv takovej, no tohle to jsme nikde neslyšeli a má za sebou dvě vysoké školy a nikdy to neslyšel. Takže oni po mých přednáškách odcházejí v depresích.
No, vlastně se chystají tady u nás nové změny, co se týká rámcových vzdělávacích programů, RVP. Tyto změny vlastně velmi často počítají s pojmy takového poměrně nejasného obsahu, well-being, uzlové body gramotnosti, společnost pro všechny a tak dále. Takže možná, že se tady trošku pracuje na tom, aby vaši studenti
úroveň klesá.
Byli stále trošku rozumu mdlého a rozhledu nevalného.
Ano, aspoň to je moje zkušenost.
Mm-hmm. A s tímhle to budeme měnit všecko. Já jsem dneska ale otravná.
No ale jo, no tak.
Jenom, promiňte, řekněte mi tedy, co by podle vás byly kroky, nad kterými by stálo za to se zamyslet a zvážit, jestli třeba alespoň něco z toho nepodniknout.
No ne, musela by si vládnoucí elita uvědomit nebo definovat, co je základ tohohle státu a co nemůže přejít na Evropskou unii. No. To by a nedopustit to.
To znamená, no, na čem stojí tento stát? Jaké jsou jeho zásadní hodnoty?
Ale já se obávám, že to směřuje k tomu, že bude zrušeno právo veta v Evropské unii. Aspoň Evropská unie proto dělá všechno možné. Že jo? No a pak už nám nebude pomoci. No.
Jaromíre Novotný, já vám moc děkuji, že jste to se mnou dnes vydržel, ale znáte to, Jiskra je zvídavá a mě vaše odpovědi zajímaly. Děkuji vám mnohokrát.
Rádo se stalo.
Dnes jsme se s Jaromírem Novotným už rozloučili, ale všechny tři rozhovory jsou vám k dispozici, jak už víte, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku, na YouTube a nově také v celku na platformě HeroHero. Díky, že nás posloucháte, že naše vysílání šíříte a také za to, že nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nejen pokračovat, ale naše vysílání i rozšiřovat. Martina Kociánová se s vámi pro dnešek loučí a těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.